17 je sati. Plenković i Vučić se sastali u Davosu, susret pohvalio čak i Milanović.
Dobro, pozitivno, treba.
Iz Moskve ponovno stigao uvjet za prekid rata, Zelenski nije siguran je li Putin živ. Poplave u BiH odnijele jedan život, u Francuskoj prosvjedi protiv mirovinske reforme. Kauboji drugi krug svjetskog prvenstva otvaraju protiv aktualnih prvaka svijeta.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobro vam večer. Četvrtog dana Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu premijer Andrej Plenković sudjelovao je na panelu Pronalazak novog europskog gospodarskog rasta, no više pažnje javnosti privukao je njegov sastanak sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem na marginama foruma.
Na panelu na kojem se razgovara o tome kako Europa usred velike krize i inflacije i dalje može gospodarski rasti, premijer Andrej Plenković ponovio je kako je zadovoljan procesom uvođenja eura u našoj zemlji. Naglasio je kako je državni intervencionizam potreban kako bi se ostvario rast jer se nalazimo u krizi povezanoj s ruskom agresijom na Ukrajinu. Također ponovno se osvrnuo i na porast cijena nakon uvođenja eura. Napomenuo je kako očekuje da se one spuste.
Bavimo se ovim problemom pokušavajući ih uvjeriti da ako imate vladu koja kao i sve ostale u Europi intervenirala u smislu državnog intervencionizma kako bi stvorila tampon za vanjsku uzrokovanu krizu. Ruska agresija u Ukrajini, energetska kriza, prehrambena kriza, pritisci inflacije, na sve smo dobro reagirali. Onda smo stava da je društvena odgovornost svih aktera na našem tržištu da se ponašaju etično i u tom pogledu treba napraviti malo finog podešavanja, ali mislim da će se situacija smiriti.
Plenković se prije panela sastao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Nakon sastanka na Twitteru je napisao:
razgovarao sam s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o bilateralnim odnosima i europskom putu zemalja u susjedstvu. Uz politiku dijaloga i smirivanje tenzija potrebno je uložiti dodatne napore u rješavanju otvorenih pitanja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se nakon sastanka oglasio na Instagramu:
vrlo korektan razgovor sa Andrejem Plenkovićem o srpsko-hrvatskim odnosima. Vjerujem da ćemo u periodu koji je pred nama uspjeti ostvariti napredak, kako na planu ekonomije, tako i po pitanju političkih odnosa.
Premijer Andrej Plenković jučer je dao intervju za CNN u kojem se osvrnuo na situaciju na Kosovu i Srbiji.
Ono što želimo je smirivanje napetosti, normalizaciju odnosa i riješiti ove probleme. Ne bojimo se nestabilnosti. Međunarodna zajednica je posvećena mirnoj situaciji u jugoistočnoj Europi, a posebno između Srbije i Kosova.
Sastanak Plenkovića i Vučića bio je tema i na saborskim hodnicima. Nezavisni saborski zastupnik Bojan Glavašević i zastupnik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček:
svakako je dobro da se razgovara. Nekakva normalizacija tih odnosa politički je svakako nešto što je poželjno.
Razgovarati se mora. Razgovaralo se i pregovaralo i u doba rata. Pa kamoli ne danas. Mi ne možemo niti jedno otvoreno pitanje sa Srbijom riješiti ako nema razgovora. Mislim da se sad u buduće ti razgovori trebaju voditi za zatvorenih vrata i da se napokon ta goruća pitanja te dvije države riješe, prvenstveno ovo što tišti hrvatsku stranu.
Milorad Pupovac iz SDSS-a također je pozdravio susret u Davosu. Pupovac se nada da će se sljedeći susret dogoditi uskoro u Subotici na svečanosti Velikog Prela.
Gdje bi trebali biti predstavnici triju vlada, da će to biti sljedeći korak koji će doprinijeti stvaranju atmosfere i pretpostavki za politički dijalog između dvije zemlje o ova tri moguća segmenta. Dakle, otvorena pitanja, bilateralna pitanja koja uključuje i ekonomsku suradnju, ali i druge oblike suradnje i naravno europska perspektiva i regionalna stabilnost.
U jednom od rijetkih trenutaka u kojem hvali Plenkovića, susret je kratko prokomentirao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović:
dobro, pozitivno, treba, tu su susjedi.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Ratom zahvaćena Ukrajina i dalje apelira na Zapad da ubrza slanje vojne pomoći kako bi se uspješnije oduprla agresoru koji je ponovno iznio uvjet za prekid rata. Ponovno se zakotrljala i priča o tome je li ruski predsjednik živ.
Borbe diljem ukrajinskog teritorija su nastavljene. Iako su se pojavile tvrdnje da Rusija u potpunosti kontrolira Bahmut i Soledar u regiji Donjeck, one su odbačene, te su i tamo borbe i dalje u tijeku. Obraćajući se okupljenima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje kako bi ovaj teroristički rat Rusije protiv Ukrajine trebao biti posljednji takav rat.
Rusija
mora biti odgovorna za svaki spaljeni ukrajinski grad i selo, za svaki život koji je uništen, za svaku ukrajinsku obitelj uništenu ruskim raketama, bombama i minama. Moramo vratiti pravdu. Možemo vratiti pravdu, moramo kazniti zlo.
Iz Moskve ponovno stigao uvjet za prekid rata. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da će sukob prestati tek kada Ukrajina prestane biti vojna prijetnja Rusiji.
U specijalnoj vojnoj operaciji je cilj koji nije vidoman, koji nije prosto uzet s potolka.
Specijalna vojna operacija ima ciljeve koji nisu izmišljeni, koji su definirani temeljnim legitimnim sigurnosnim interesima Ruske Federacije. Ukrajina kao i svaki drugi teritorij koji graniči s Rusijom naravno ne bi trebala biti domaćin vojne infrastrukture koja predstavlja izravnu prijetnju našoj zemlji.
Не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране.
Kad su u pitanju mirovni pregovori, Zelenski je rekao da ne zna s kime bi pregovarao. A evo i zašto.
Ja ne spremni.
Nisam siguran da je predsjednik Rusije koji se ponekad pojavljuje na televiziji da je to on. Nisam skroz siguran da je on živ i da on donosi odluke, odnosno tko donosi odluke ondje. Ne razumijem baš kako europskim čelnicima možete obećati jednu stvar, a sljedeći dan pokrenuti potpunu invaziju na zemlju.
Na takvu insinuaciju ukrajinskog predsjednika reagirao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Jasno je da su i Rusija i Putin veliki problem današnje Ukrajine Zelenskog. Čisto psihološki, Zelenski bi više volio da ni Rusija ni Putin ne postoje. Poručio je te dodao da što prije ukrajinski režim pokaže spremnost da uzme u obzir zahtjeve Rusije, to će prije sve završiti. I prije će se narod Ukrajine početi oporavljati od tragedije koju je iscenirao kijevski režim. Na kraju se vraćamo na naše političke aktere. Predsjednik Zoran Milanović komentirao je javnu pohvalu Lavrova, što je naišlo na brojne negativne komentare da je zabrinjavajuće da našeg predsjednika hvali agresor.
A šta Lavrov s tim misli postići, ne znam. Mene se to ne tiče. Ja sam ga upoznao jednom i razgovarali smo pola sata, bio sam prema njemu hladan kao uvijek u odnosima s Rusima i treba biti oprezan. Za razliku od našeg Grlenceta koji mu je 17.1.2022. je otišao Lavrovu u Moskvu, ničim izazvan. Dakle, već je rat bio na rubu. I ne samo to, nego ga je pozvao, prenio je poziv Putinu da dođe u Hrvatsku. I to je u moje ime. Ja mu za to suglasnost dao nisam. Evo, to je Hrvatska.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
Medija servis, vijesti plus.
Poplave u susjednoj Bosni i Hercegovini odnijele su jedan ljudski život, dok se Francuzi bore protiv povećanja dobne granice za odlazak u mirovinu. Na drugoj strani svijeta, novozelandska premijerka iznenada je odstupila sa svoje pozicije. Pregled vijesti iz svijeta donosi Sven Tubak.
Velike količine oborina, koje posljednjih dana padaju osim u Hrvatskoj, probleme stvaraju i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Osim materijalne štete i otežanog prometa, sarajevska policija priopćila je tragičnu vijest. Život je jučer u večernjim satima izgubila žena mlađe životne dobi, kada je pod nerazjašnjenim okolnostima upala u nabujalu miljacku u središtu grada kod Skenderije. Odmah je angažirana civilna zaštita kao i Gorska služba spašavanja, a nakon višesatne potrage, 5 km nizvodno od mjesta nesreće, pronađeno je beživotno tijelo. Započeo je najavljeni dvodnevni štrajk u Francuskoj. Vlakovi su stali, većina škola je zatvorena, a blokirane su i isporuke iz rafinerija. Veliki je ovo test za predsjednika Emmanuela Macrona, koji želi provesti glavnu reformu svog drugog mandata, a to je ona mirovinskog sustava. Naime, u Francuskoj se za sada u mirovinu ide s navršene 62 godine, što po mišljenju Macrona i njegove renesansne stranke previše opterećuje državni proračun. Nova ideja je da se taj prag postupno digne na 64 godine i to na način da se dob za mirovinu podiže postupno za 3 mjeseca na godinu od rujna, tako da bi cilj od 64 godine starosti bio uveden 2030. godine. Prosvjedovanje protiv ove ideje ujedinila je i sindikate koji po prvi puta nakon 12 godina djeluju zajedno. A ovo nije prvi puta da Macron pokušava revidirati mirovinski sustav. Isto je pokušao i 2020. godine tijekom početka pandemije, kada je od toga odustao nakon nekoliko tjedana štrajkova. a kraj svog mandata iznenada je objavila novozelandska premijerka Jacinda Ardern. Nakon 5,5 godina obznanila je da više nema snage za vođenje zemlje i da se neće kandidirati za još jedan mandat. Sa suzama u očima oprostila se od premijerske pozicije, poručivši da je proteklo razdoblje bilo vrijeme u kojemu je bila zaista ispunjena i zadovoljna.
Odlazim jer za tako privilegiranu poziciju dolaze odgovornosti. Odgovornost da znate jeste li prava osoba za lidera, ali da prepoznate kada više to niste. Znam što treba za ovaj posao, a znam da više to ne mogu raditi. Jednostavno je, političari su ljudi, dajemo sve od sebe koliko možemo, ali onda dođe vrijeme, a za mene je došlo. Veselim se vremenu s obitelji ponovno.
Funkciju će obnašati najkasnije do početka veljače, a njezini laburisti će već ove nedjelje birati novog lidera koji će voditi zemlju do sljedećih parlamentarnih izbora u listopadu.
Media servis Vijesti plus.
Nastavljamo s domaćim temama, za početak onima s Markova trga, odnosno saborskih hodnika. SDSS je osudio govor mržnje koji se ovaj tjedan mogao čuti iz redova HDZ-a, točnije od zastupnice Majde Burić, koja je zastupnici Radničke fronte Katarini Peović rekla da ima srboljubno i rusoljubno srce. Zastupnik Boris Milošević je poručio da je reakcija premijera brza, dobra i opravdana.
Što se tiče samog govora, on je po meni bio sramotan, posebno činjenica da su Srbi na neki način kroz gradaciju potvrđeni kao uvreda. Nije to, nažalost, problem samo zastupnice Burić. Svima je postalo prihvatljivo i samorazumljivo da srpstvo podrazumijeva uvredu i da ako nekog želiš uvrijediti, da mu kažeš Srbine.
Burić danas nije htjela dati izjavu za medije, poručila je da je sve što je htjela reći napisala u priopćenju u kojem se ispričala srpskoj manjini. No ne i Peović, koja je stala pred mikrofone i rekla da je od zastupnice Burić više ništa ne može iznenaditi.
Dobro je da se ispričala pripadnicima srpske nacionalne manjine, trebala se ispričati pripadnicima ruske nacionalne manjine, odnosno ruske nacionalnosti, jer ono što je važno da ne poistovjećujemo naciju i narod sa nekim zločinima ili negativnostima koje dolaze iz bilo koje zemlje. Znači, apsolutno smo srboljubi, rusoljubi u Radničkoj fronti i hrvatoljubi. Po svakoj točki, znači, ne generalizirati, znači kao što je to učinila Majda Burić.
A zastupnici IDS-a Katarina Nemet i Emil Daus poručili su uoči sutrašnjih sjednica Odbora za turizam i Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu da neće glasati za prijedloge zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Također tražit će od predsjednika Sabora i matičnih odbora da zakon povuku iz saborske procedure kako bi se objašnjavaju uskladio s Ustavom i ostalim aktima. Smatraju da se ponovno treba staviti na javno savjetovanje.
Previše smo dobili sa terena, od struke, od ljudi koji žive uz more, koji razumiju pomorsko dobro, pa dobili smo i dopis akademske zajednice. HAZU-a mišljenje i svi se slažu oko toga da ovaj prijedlog zakona nije dobar. Previše tu dvosmislenog tumačenja i smatramo da je ugrožen prostor općeg dobra. A ono što je preteža svega toga, mi niti ne znamo do kud je pojas općeg dobra, nikad nije izmjeren, nikad nije stavljen u katastar i u zemljišne knjige. Dakle, donosi se zakon o nečemu gdje točno i ne znamo do kud je granica pomorskog dobra.
Sa saborskih hodnika selimo u sabornicu gdje se ponovno raspravljalo o izmjenama zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi kojima se omogućuje povećanje plaća. Što se tiče rasta dužnosničkih plaća, od čijih povećanja se u prosincu odustalo, još su na čekanju i sprema se rješenje.
Važeće odredbe o proračunskim ograničenjima plaća nisu u skladu s današnjim prilikama, a jedinice lokalne i regionalne samouprave stekle su dodatne prihode, objasnio je državni tajnik Ministarstva pravosuđa i uprave Josip Salapić zašto se mijenja zakon kojim se omogućuju povišice u općinama, gradovima i županijama.
Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna. Iako je u onoj masi od 18% izgleda manje u odnosu na prije, to je u stvari više za jedinice lokalne, područne, regionalne samouprave, tako da je ovaj prijedlog zakona bolji, zato smo ga i vratili u Sabor na ponovnu raspravu u hitnom postupku da bi jedinice dobile u stvari više nego što su do sada imale.
Katarina Peović iz Radničke fronte kao problem vidi da se lokalne samouprave potiču na dodatne prihode.
A ti dodatni prihodi u jedinicama lokalne samouprave na moru će često često biti od koncesija. I zapravo se ta količina novaca i zakonski sugerirano usmjerava prema onima koji su tamo zaposleni, sami zaradite svoje plaće.
Predloženo je i da se primjena odredbi o naknadi za rad lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika, koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa, proširi i na župane. Damir Bakić iz zeleno-lijevog bloka podsjetio je da je ovaj zakon raspravljen u prosincu i da u njemu nema novosti.
Međutim, ima još nešto čega nema. To je izjednačavanje osnovica za plaće dužnosnika i državnih službenika i namještenika i zbog čega ste dakle odustali, makar privremeno.
Tada se povukla rasprava zašto vladajući sami sebi dižu plaće.
Nismo od ničega odustali. Rekao sam da se radi dalje na tom sustavu plaće i da će to uskoro doći u Hrvatski sabor. Rok nam je do kraja lipnja 2023. Ja sam rekao da ne branim sad ni vas, ni sebe koji sam dužnosnik, nisu se plaće mijenjale 10 godina.
Pitanje Bakića bilo je u maniri pitam za frenda, baš kao i Darija Zurovca iz Fokusa, koji je i gradonačelnik Svete Nedelje.
Tu je bilo i zastupnika koji su ujedno i načelnici općina i gradonačelnici i oni su uz saborsku plaću koja nije malena još dobijali volonterske naknade, znači od svojih općina ili gradova. Je li to po zakonu ili nije?
O tome se postavlja pitanje povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Ono što ja mislim osobno kao pravnik, mislim da to nije protuzakonito.
Emil Daus iz IDS-a i Janka Mrak-Taritaš iz Glasa izdvojili su probleme oko kadroviranja.
Kako privući struku, pogotovo danas na tržištu koji plaća puno više za tu stručnu spremu?
Iznos plaće mjesečni je jedini faktor koji može privući kvalitetne ljude da nam uđu u sustav.
Kako dati nekom otkaz koji ne radi, osim ako vam ne dolazi na posao? Čak i kada vam ne dolazi na posao i dajete i onda on tuži i sve ostalo i vraćate nazad i plaćate veliku naknadu za to.
Dobro pitanje i mislim da bi se moglo i ministarstvo pozabaviti time.
Složila se HDZ-ovka Branka Juričev-Martinčev, koja je takve nazvala trulim jabukama. Za Media Servis, Andreja Marić.
Sport.
Hrvatski rukometaši pred nemogućom su misijom na svjetskom prvenstvu. Nakon što su u drugi krug prenijeli dva boda, kauboji prvu utakmicu igraju s dvostrukim svjetskim prvacima, Danskom. Matematika je jasna. Hrvatska mora pobijediti s najmanje 10 golova razlike, te u ostale dvije utakmice s Belgijom i Bahreinom mora doći do punog plijena i osigurala bi četvrtfinale. Svaka druga manja pobjeda protiv ove skandinavske zemlje za Hrvatsku znači da bi se trebali poklopiti drugi rezultati iz ove skupine za naš prolaz dalje. U svakom slučaju, nimalo laki zadatak za izbornika Hrvoja Horvata.
Moramo od samog početka otvarati jako čvrsto, koncentrirano i nekako navući utakmicu na svoj mlin. Drže visok tempo, opasni sa svih pozicija, s jednim fantastičnim golmanom. Moramo biti disciplinirani u napadu, ne dati im da se rastrče, ne dati im tu njihovu igru koju oni žele i natjerati ih da napadaju na tu našu 5-1 zonu što više, tu biti čvrsti, bezobrazni na rubu dozvoljenog i to je evo jedina deviza.
Kapetan Domagoj Duvnjak.
Mislim da imamo šanse. Biće vjerojatno 10.000 danaca, da nam to treba biti jedan dodatni motiv. Možda će nam biti lakše igrati kad su svi protiv nas. Možda ćemo pokazati onaj naš hrvatski prkos na terenu. Vidjet ćemo šta će biti. Mislim, ovo je sport. Igramo se, veselimo se. Nekad to ispadne dobro, nekad lošije, ali eto, nadam se da ćemo dobiti.
Početak utakmice u Malmeu je u 20.30. S prvog Grand Slam turnira sezone stižu uglavnom lijepe vijesti za hrvatski tenis, jer Dona Vekić je pobijedila, kao i sjajni teniski par Mektić i Pavić, ali ispala je Petra Martić. Doni Vekić trebalo je nešto malo više od jednog sata da pobijedi Ruskinju Ljudmilu Samsonovu i prođe u treće kolo Australijana Opena. Bilo je 6-3 i 6-0 za Osječanku. Šansu za plasman u osminu finala imat će u meču protiv Pariza Diaz, s kojom do sad nije igrala. Petra Martić nije uspjela preskočiti prepreku u vidu kineskinje Shuai Zhang, koja je slavila s dva puta po 6-3. Nikola Mektić i Mate Pavić u drugom su kolu turnira parova na Australijan Openu nakon pobjede nad argentinskom kombinacijom Molteni Gonzalez sa 6-2 i 7-5. U Velikoj Gorici odigrana je zaostala utakmica 17. kola Supersport prve HNL. Gorica i Varaždin remizirali su bez pogodaka, a domaćin je u završnici utakmice imao kazneni udarac koji nije realizirao. U 88. minuti udarac s bijele točke izveo je Joy Suk, a vratar gostiju Radošević sačuvao je svoju mrežu za podjelu bodova. Nastavak HNL-a počinje sutra utakmicom Istre i Slaven Belupa. U subotu igraju Osijek Rijeka i Dinamo Gorica, a u nedjelju se sastaju Hajduk Šibenik te Varaždin Lokomotiva. Kad smo kod nogometa, recimo i da je poznata težina ozljede Brune Petkovića, nogometaša Dinama koji se ozlijedio na posljednjoj pripremnoj utakmici prije nastavka HNL-a. Petković se ozlijedio u pobjedi Dinama nad slovenskim Bravom od 2-0, a iz Dinama su medija servisu javili o kakvoj se ozljedi radi i koliko reprezentativnog napadača neće biti u pogonu.
Nakon odrađene dijagnostike ozljede utvrđeno je da Bruno Petković ima kontuziju mišića natkoljenice. Odmah po završetku pretraga igrač Dinama krenuo je u proces rehabilitacije u trajanju od nekoliko tjedana, a ovisno o tijeku oporavka znaće se period mogućeg povratka.
Objavio je aktualni državni prvak. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, Plenković i Vučić se sastali u Davosu, susret pohvalio čak i Milanović.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.